Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 13 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbia e ka shpallur mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme dhe lokale më 6 maj. Janë paralajmëruar edhe mbajtjet të zgjedhjeve lokale të pjesërishme në Kosovë. Zëdhënës i këforit Uve Novicki thotë se Lëvizja Lirë mbetet njëri nga problemet kryesore në pjesën veriore të Kosovës. Udhëheqës të Komisionit për ndryshime kushtetuese dhe ati për zgjedhjet e përgjithshme thonë se janë në përfundim e sipër të punës. Duke i komentuar incidentet e fundit në rretnike në Maqedoni, analistët versojnë se ky vend po largohet edhe më tepër nga integrimet euroatlantike. Në Mississippi dhe Alabama të Shteteve të Bashkuara po mbahen votimet e republikanëve për nominim presidencial. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtëra që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zgjedhjet lokale në Serbi do të mbahen më 6 maj së bashku me zgjedhjet parlamentare, ka thënë kryetarja e kuvendit të Serbisë Slavica Djukić Dejanović. Ajo ka thënë se zgjedhjet nuk do të mbahen në 17 komuna, me që ende nuk u ka skaduar mandati autoriteteve lokale, duke e përmendur këtu edhe komunat kosovare të Prishtinës, Pejës, Leposavićit, Mitrovicës dhe Novobërdës. Djukić Dejanović citohet nga mediat serbe të ketë thënë se qeveria e Serbisë në bashkëpunim me UNMIK-un do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme në lidhje me mbajtjen e zgjedhjeve edhe në Kosovë. Ministri punëve të jashtme Enver Hoxhaj në takime të ndara me përfaqësues dhe deputet të 5 shteteve të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur pavarësinë, i ka informuar ata për reformat e brendshme dhe për procesin e shtet ndërtimit, thuhet në një njoftim për media të kabinetit të tij. Ministri po qëndron për një vizitë 2 ditëshe në Parlamentin Evropian. Njohja e Kosovës ka sot një gjeografi globale dhe forcimi i subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës është një proces i pakthyeshëm, citohet të ketë thënë ministri jashtëm. Në anën tjetër, përfaqësues të këtyre 5 shteteve kanë siguruar ministrin Hoxhaj se do ta mbështesin fuqishëm perspektivën evropiane të Kosovës në të gjitha etapat e zhvillimit të saj, thuhet në njoftimin për media. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kaci në seancën plenare të Parlamentit mbi konkluzionet e Këshillit të Ministrave edhe një herë ka përshëndetur vendimin për dhënien e kandidaturës Serbisë. Megjithatë, ai ka thënë se është e rëndësishme që Beogradi të mbajë një çasje konstruktive ndaj Kosovës tani dhe gjatë fushatës parazgjedhore. Duhet të fillojë me heqjen e kujdesshme të të ashtuquajturave strukturave paralele në veri të Kosovës, në mënyrë që Euleksi dhe Kfori të mund të zbatojnë mandatin e tyre plotësisht, ka thënë europarlamentari Kacin. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka shpallur zgjedhjet parlamentare më 7 maj sipas kushtetutës së re. Kushtetuta që lejon pluralizëm politik është miratuar me referendumin e muajit shkurt, por ata që po marrin pjesë në kryengritjen një veçare kundër Asadit thonë se kushtetuta e re është jo legjitime dhe këmbgulin në dorë heqjen e presidentit. Në zhvillime tjera Rusia ka thënë se nuk e ka ndërmend që të kufizojë bashkëpunimin ushtarak me Sirin, me gjithë thirrjet e perëndimit që të ndalojë sofunizuari me armë regjimin e Bashar al-Assadit. Kandidatët presidencial republikan janë në kërkim të përmirësimit të shansit për të përfaqësuar partinë e tyre në zgjedhjet e nëntorit, ndërsa shteti Alabamës dhe Mississippit mbajnë zgjedhjet paraprake. Kandidati udhëheqës Mitt Romney po shpreson që të mposhtë konkurrentët, në veçanti Rick Santorumin, me të cilin zhvilloi betejë të ashpër për të fituar nominimin e republikanëve. Kandidati i tretë, Newt Gingrich, duhet të fitojë në njërin ose në të dy shtetet për të vazhduar garën. Raportet nga Franca thonë se lideria ekstremit të djathtë Marine Le Pen ka siguruar mbështetjen e mjaftueshme të zyrtarëve lokal qeveritar për të kandiduar në zgjedhjet presidenciale të Francës. Raportet citojnë Le Penin dhe zyrtarët e partisë së saj të anti-imigracionit, Partisë së Ballit Kombëtar, të kenë thënë se ajo ka siguruar 500 nënshkrimet e nevojshme për të garuar në zgjedhjet që pritet të zhvillohen në dy raunde në prill dhe në maj. Policia e Kosovës ka njoftuar se i ka konfiskuar mbi 11 kg substance narkotike dhe i ka arrestuar 6 persona të dyshuar. Të arrestuarit janë shqiptarë të Kosovës. Zyrtarët policorë në vendngjarje kanë konfiskuar gjithsej mbi 11 kg substance narkotike që dyshohet të jetë marihuan. Substanca narkotike janë gjetur edhe në shtëpinë e njërit prej të dyshuarve në komunën e Pejës, thuhet në njoftimin e policisë. Aty sqarohet se personave të dyshuar ju është shqiptuar masa e ndalimit policor prej 48 orësh. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat, zgjedhjet e ardhshme lokale serbe të shpallura më 6 maj do të mbahen pjesërisht edhe në Kosovë. Serbët e veriut e kanë mirëpritur këtë vendim të parlamentit të Serbisë, përderisa përfaqësue serb nga pjesa qendrore e Kosovës thonë se nuk do të ketë kushte për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Qeveria e Kosovës deri tash nuk ka reaguar, por më herët i ka kundërshtuar fuqishëm zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Beogradi zyrtar pretendon të mbajë sërish zgjedhjet lokale edhe në Kosovë. Në komunat ku, siç thuhet, ka ende mandat, zgjedhjet nuk do të mbahen, kurse në për komunat ku ka kaluar mandati 4-vjeçar, Serbia mendon që në bashkëpunim me administratën e UNMIK-ut të organizojë zgjedhje edhe në Kosovë, pavarësisht kundërshtimit të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe përfaqësuesve dhe misioneve diplomatike ndërkombëtare. Kryetaria e Kuvendit të Serbisë, Slavica Djukić, ka shpallë mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe më 6 maj, duke u nisur nga kushtetuta e këtij vendi ku Kosova është ende pjesë përbërëse e Serbisë. Ajo ka thënë se zgjedhjet lokale nuk do të mbahen në Prishtinë, Pej, Leposavić, Mitrovic dhe Novëbërd, nga se në këto komuna, si pasaj, pushtetet lokale kanë ende mandat, ndërka që paralajmërojnë mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në komunat tjera të Kosovës.
U skladu s rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Vlada Republike Srbije će u saradnji sa UNMIK-om preduzeti sve neophodne radnje u vezi sa izborima na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
Në harmoni me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, qeveria e Serbisë do të përgatisë një trup i cili në bashkëpunim me UNMIK-un do të shqyrtojë të gjitha aktivitetet në lidhje me zgjedhjet në Kosovë, ka thënë Djukić. Për serbët e pjesës veriore të Kosovës, vendimi i sotshëm i Beogradit për zgjedhjet ishte i pritur. Milan Ivanović, një përfaqësues serb nga kjo pjesë, thotë se mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë bëhet sipas kushtetutës së Serbisë.
Ovakva odluka je očekivana, ona je urađena u skladu sa našim ustavom, po kome Kosovo ne otuđi deo države Serbije.
Një vendim i tillë ishte i pritur nga se ai është në harmoni me kushtetutën tonë, sipas të cilës Kosova është pjesë e pandashme e shtetit të Serbisë. Thot Ivanović, a i thot po ashtu se zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen në të gjitha komunat dhe zonat ku serbet përbëjnë shumicën, por jo të gjithë përfaqësuesit e serbëve janë unik në lidhje me zgjedhjet e ardhshme lokale. Rangjell Nojkeç, një përfaqësues serb nga pjesa qendrore e Kosovës, thot se mbajtja e zgjedhjeve lokale në Kosovë është gabim, pasi që përveç pjesës veriore të Kosovës, në vise tjera sipas tij mund të mos ketë kushte për mbajtjen e tyre.
Izbori održe samo na severu, onda smatram da su posledice po Srbe u centrum Kosova veoma izvesne.
Nëse ndodhë që zgjedhje të mbahen vetëm në veri, atëherë konsideroj se pasojat për serbët e pjesës qendrore të Kosovës do të jenë mjaft evidente, thot Nojkeç. Ndryshe përveç zgjedhjeve lokale, Serbia ka shpallur edhe zgjedhjet parlamentare, po për datën 6 maj, edhe ato zgjedhje sipas vendimit të presidentit serb Boris Tadić do të mbahen në gjithë territorin e Serbisë, duke mos e nda ende nga harta dhe kushtetuta e këtij vendi edhe Kosovën, e cila për më gjatë se 4 vjet tashmë është shtet i pavarur. Qeveria e Kosovës ka heshtur pas këtij vendimi të Beogradit zyrtar. Në deklarimet e mëhershme, zyrtarët më të lartë të qeverisë patën potencuar se Serbia nuk do të mbajë zgjedhjet lokale në Kosovë, duke thënë se për këtë kanë edhe garanci ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për situatën në pjesën veriore të Kosovës, zëdhënësi i KFOR-it Uve Novicki thotë se liria e lëvizjes mbetet njëri nga problemet kryesore në këtë pjesë. Nga ana tjetër, analisti Shpend Kursani thotë se veriu është më tepër serbi se Kosovë, ndërsa sipas tij ka mungesë të qartësisë së misioneve ndërkombëtare në Kosovë, pasi jo të gjitha vendet në KFOR dhe EULEX e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Në kohën kur janë në rritje kritikat për mungesën e autoritetit shtetëror të Kosovës në veri të vendit dhe kur ka mbetur diskutabile nevoja për një zgjidhje politike për atë problem, edhe misionet ndërkombëtare të angazhuara atje thonë se kanë telashe në zbatimin e mandatit të tyre. Me vështirësitë që ka prania e KFOR-it, i cili ishte instaluar në pjesën veriore të Mitrovicës që pas përfundimit të luftës më 1999, ballafaqohen edhe mekanizma të tjerë ndërkombëtar, puna e të cilëve sfidohet nga kundërshtimi i serbëve lokal. Këta të fundit vazhdojnë të mbajnë barrikadat rrugore të vendosura që nga shtatori vitit të kaluar, ndërsa u janë përgjigjur negativisht të gjitha thirrjeve për integrim që autoritetet vendore ndërkombëtare u drejtuan atyre. Zëdhënësi i KFOR-it Uve Novicki nuk dha detaje për numrin e ushtarëve të misionit të angazhuar në veri, por tha se problem kryesor mbetet liria e lëvizjes.
Well,
natyrisht se motivimi i njerëzve për të kaluar në pikat kufitare në ja rin një vebërnjak për mes rrugve kryesore mbetet sfida aktuale, por edhe liria e lëvizjes, jo vetëm për këforin, por edhe për euleksin, me që nuk është kuptuar si duhet. Mirë po, mendoj se kjo do të arrijet edhe në veri, u shpreha i. Deri në shpallin e pavarësisë së Kosovës, rol më të theksuar në veri kishte misioni i Kombeve të Bashkuara, prania e të cilit gjatë procesit të rikonfigurimit të misioneve ndërkombëtare është tkurur duke funksionuar me një zyre të vetme. Që nga shkurti 2008-s, punën e tyre në vend e pa të nisur edhe zyra civile ndërkombëtare dhe misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, shtrirja të cilave në veri kishte asur po ashtu në një rezistencë kategorike të banorëve lokal. Ky kundërshtim pa të shkaktuar vonesa në vendosjen e këtyre misioneve në veri të Mitrovicës, ku përveç policisë së Kosovës, vlerësohet se nuk mund të vrehet ndonjë kontroll i Prishtinës zyrtare. Hulumtuesi i lartë në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Shpend Kursani, tha se veriu i Kosovës është më shumë serbi se sa Kosovë.
Veriu mund të themi është më shumë serbi se sa që është Kosovë, duke marrë parasysh që strukturat paralele atje funksionojnë tërësi. Fakti që funksionojnë strukturat paralele të sigurisë të Serbisë, pra Ministria Punëve të Brendshme dhe edhe BIA, ku kanë kontrol të përgjithshme, ndërsa kur e bën këtë krahasim me shtrirjen e institucionit Kosovës atje, janë vetëm disa polit.
Kursani tha se prania ndërkombëtare në veri të vendit reflekton mungesën e përcaktimit të duhur të mandateve të misioneve në fjalë, Bashkimit Evropian dhe NATO-s, vendeventare të cilave kanë qëndrime të ndryshme rreth pavarësisë së Kosovës.
Këto strukturat ndërkombëtare, për shembull Euleksi dhe Këfori, reflektojnë një realitet ashtu siç është realiteti ndërkombëtar, pra jo të gjitha shtetet pjesëmarrëse në Këfor dhe jo të gjitha shtetet pjesëmarrëse në Euleksi njohin pavarësinë e Kosovës, prandaj edhe shtrirja e këtyre institucioneve ndërkombëtare lën gjithsa të pjesë në mënyrë si të padefinuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Udhëheqës të Komisionit për ndryshime kushtetuese dhe ati për zgjedhjet e përgjithshme thonë se janë në përfundimësi për të punës. Arsim Bajrami nga Komisioni për ndryshime kushtetuese thekson se është arritur konsensusi plot, ndërsa Hakit Demolli nga Komisioni për ndryshime në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme shprehet se kanë mbetur edhe pak çështje për të cilat do të diskutohet. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Arsim Bajrami, kryetari i Komisionit Kushtetues, thotë se aktualisht Komisioni është në fazën finale të ndryshimeve kushtetuese.
Po, gjitha kanë përfunduar, ne kemi pas 2-3 çështje të hapura, por edhe ato çështje tani i kemi të kaluar dhe absolutisht çdo zgjidhje kushtetuese që ne do t'ja rekomandojmë kuvendit është miratuar me konsensus plot të gjithë anëtarëve dhe me konsensus plot të gjithë liderëve politik, të cilët kanë qenë pjesë e procesit kushtetues, dhe me të cilët Komisioni Kushtetues ka pas disa mbledhje të përbashkëta në mënyrë që të ndërtohet konsensusi i nevojshëm për
Ndër çështjet që janë diskutuar më së shumti dhe që janë propozuar të futen në kushtetutën e amendamentuar, janë ato se kush do të jetë president, kush mund të propozojë një kandidat për president, mandati i presidentit, zëvendësimi i presidentit, betimi, dorëheqja dhe shkarkimi i tij. Bajrami tha po ashtu se tashmë grupi punues ka arritur pajtueshmëri edhe për nenin 84 që ka të bëjë me presidentin.
Komisioni kushtetues ka finalizuar amendamentimin e nenit 84 dhe ne presim që ditën e premte të bëhet edhe votimi final i këtyre amendamenteve. Pas një procesi të gjatë harmonizimit të takimeve me liderët e partive politike, ne kemi arritur që të definojmë në mënyrë qartë dhe precize kompetencat e presidentit dhe mendoj se ky është një moment shumë i rëndësishëm sepse krahasni presidentit të zgjedhur drejt për drejt nga popli do të kemi edhe një president me kompetenca shumë të qarta. Kosova absolutisht nuk do të ketë një president formal apo ceremonial, por një president shumë aktiv në formë kushtetuese.
Antarët e komisionit kanë konfirmuar se disa nga propozimet e qytetarëve janë marrë parasysh dhe siç thon ata, do të jenë pjesë e kushtetutës së re të Kosovës. Ndërkaq për ndryshimin e legjislacionit për zgjedhjet, përkatësisht ligjit për zgjedhjet e përgjithshme të Kosovës, është përgjegjës Komisioni për amandamentimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Hakit Demolli, kryetari i këtij komisioni, tha se mbi 90% e punëve tashmë kanë përfunduar.
Po mund të them se sa të thotë çështja e numrit të madh të çështjeve apo mbi 90% janë përfunduar si i vetmi problemi me cilin është duke ballafaquar komisioni është punë sistemi zgjedhor, sepse cilin kërkohet një lloj konsenzusi me kurrëzë politik.
Megjithatë, Demolli thotë se janë edhe disa çështje për të cilat duhet të diskutohet.
Kam vetë që grupi draftues pas aprovimit të këtyre amendamenteve të filloj të punoj në draft ligjin e ri, se cilin këta ligjat do të përfundojnë deri në fund të muajit mars. Pas këtë marrës me komision bashkë me grupën punu dhe të kemë një punëtëri disa ditore, e të cilët do diskutohet nën për nën, pas e cilët të ne të të përgatitim me verzionin final të draftiqit të ri për gjerë.
Kuvendi i Kosovës me 7 prill të vitit e kaluar pati miratuar një rezolut në bastë të cilës u themelua Komisioni për amendimin e kushtetutës. Qëllimi kryesor i reformave është që presidentin e të ardhmen të zgjidhet drejt për drejt nga populli, kurse për zgjedhjet parlamentare nga një zonë të ketë më shumë zona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës me 107 milion euro të fondit monetar ndërkombëtar do të arrit ta stabilizoj buxhetin e Kosovës për vitin e 2012, thon ekspert ekonomik në Prishtinë. Sipas tyre, këto mjete duhet të përdoren për mbulimin e deficitit buxhetor. Mëkollësisht, Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Institutit Reinvest, Lumir Abdigjiku, thot se këto mjete janë esenciale në barazimin e të hyrave me shpenzime buxhetore të Kosovës. Sipas tij, këto mjete janë domosdoshmëri e rregullimit të deficitit buxhetor të parashikuar kuara për këtë vit.
Unë mendoj që këto ndihmat e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore janë pjesë e kategorive buxhetore dhe qëllimi i tyre është më tepër për stabilizimin e buxhetit, më të thënë veçanë për stabilizimin e deficitit buxhetor. Dhe shpenzimi i tyre vjen konform gjitha presioneve të buxhetit të Kosovës. Po nëse duhet me shfrytëzu parat e ndihmave, kish më qenë mirë se ato të shkojnë drejt investimeve kapitale, po jo domosdoshmërisht vetëm në autostradë, më qenë se investimi kapital në një projekt vet po shihet në kujtjell rezultate të zhvillimit ekonomik Kosovës.
Pa këto mjete të Fondit Monetar ta ndërkombëtar tekson Abdigjiku, qeveria e Kosovës do të kishte pasur mjaft problem në mbulimin e deficitit buxhetor për këtë vit, si dhe sigurimin një bilanci bankar të nevojshëm për një stabilitet financiar të Kosovës. Sipas Lumir Abdigjikut, Kosova ka bërë mirë që ka stabilizuar financat e veta, ndonse si thot ai, stabilizimi i financave të Kosovës po transferohet rrjedhimisht në krizë ekonomike.
Pra, si rezultati i nevojës për balancim të buxhetit të shtetit, ne po kemi kosto ekonomike, dhe kjo rrjedhimisht do të thotë se Kosova edhe këtë vit nuk do të mund të adresojë problemet kryesore të pamundësisë dhe varfërisë. Ndonë kështu me qenë se kemi shpenzuar mjaft dhe tash për mbulu librat, për barazu librat, ne duhet domosdoshmërisht kemi një kosto ekonomike.
Fondi Monetar Ndërkombëtar gjatë një vizite që i ka bërë Kosovës, ka bërë të ditur se planifikon të vazhdojë ndihmën financiare për Kosovën, pasi që pat pezulluar fondet në vitin e kaluar për shkak të një kontesti me Prishtinën pas rritjes së pagave për shërbyesit civil. Edhe drejtori i Qendrës për Ulëmtime Strategjike të Sociale, Ibrahim Rexhepi, thotë se qëllimi i këtyre mjeteve të FMN-s nuk është për asgjë tjetër, vetëm për stabilitet të buxhetit të Kosovës.
Këto para, nëse analizojmë edhe tabelat buxhetore, vlen për financimin e deficitit buxhetor. Do thotë një prej mënyrave financimit është edhe huallamja, do thotë është edhe intervenimi nga jashtë. Dhe do thotë politikat buxhetore nuk ndrojnë, veçka këto mjete hyjnë në kuadrët të tyre.
Sidoqoftë, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi, këto mjete do të jenë zgjidhje për një vit fiskal, por që nuk është zgjidhje afatgjate.
Qeveria e Kosovës duhet të vazhdojë me krijimin edhe gjetjen e burimeve të reja për investimet e matutjeshme që do të ketë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkarkojeni aplikacionin ton të fundit për telefonat me sistem operativ Android për të pasur informacionet më të reja të programit ton në telefonin e juaj. Aplikacionin mund të gjeni në faqen ton në internet evropaelir.org. Duke i komentuar incidentet e fundit ndër etnike në Maqedoni, analistët vlerësojnë se ky vend po largohet edhe më tepër nga integrimet euroatlantike. Ismet Ramadani thekson se në Bashkimin Evropian dhe NATO nuk mund të antarsohen shtetet që kanë probleme të brendshme dhe të jashtme, ndërsa Denko Malevski konsideron se incidentet e fundit janë shprehje pakënaqësisë ndaj mosintegrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, thot se pas së problemeve me shtetet fqinje lidhur me emrin dhe çështje tjera, zhvillimet e fundit në planin ndërtnik dhe përplasjet mes partive për incidentet edhe më shumë kanë ndërlikuar procesin e integrimit.
Ngjarjet e fundit Republikën e Maqedonisë vetëm sa e largojnë nga integrimet euroatlantike dhe edhe ashtu një Maqedoni problematike temin në kuptimin e probleme me shtetet fqinje, si që është Greqia, Bulgaria dhe probleme tjera, shansat për integrime euroatlantike gjithnjë më shumë po zvogëlohen.
Sot Ramadani, ndërkohë edhe Denko Maleski ishte diplomat, sot se tani procesi është vështirësuar edhe më shumë, por për këtë ai fajson faktorët e relevant shtetëror, e jo të rinjë që sipas ti incidentet mund të kenë shkaktuar nga fakti se Maqedonia nuk ka lëvizur as pak në drejtim të zgjidhjes së kontesteve dhe integrimit të vendit në strukturat e euroatlantike.
Ova jeden vid reakcija zaradi neintegracija na Makedonija vo NATO i vo Evropskata Unija.
Ky është një lloj reagimi për shkak të mos integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Mendoj se tek popullata në veçanti tek të rinjët është i pranishëm, si të themë, revolucioni në pritje. Ata po shohin se çfarë po ndodh në botë dhe Evropë, dhe manifestimet e këtilla mund të interpretohen edhe si një formë shprehje së pakënaqësisë. Pra kam frikën se bëhet e fjalë për një shprehje të pakënaqësisë më të thellë, se nuk po ecë më shpejt në rrugën e integrimit dhe se nuk po i zgjidhin problemet tjera sociale në formën e dëshiruar, thotë Maleski. Duke e komentuar zërat e fundit në opinion se gjoja incidentet mund të jenë të inskenuara me qëllim të përshpejtimit të procesit integrues, zoti Ramadani thotë se një bindje e tillë do të ishte absurde pasi strukturat evropiane në mënyrë kategorike përjashtojnë shtetet problematike pasi nuk dëshirojnë që problemet e tyre të fusin brenda unionit.
Në Bashkimin Evropian dhe në NATO nuk mund të antarësohen shtetet të cilat kanë probleme edhe të brendshme, po edhe në qinjet. Askush nuk duhet të shpresoj se në qose krijohen incidente ose nëse ka incidente, atëherë Bashkimi Evropian ose NATO do të jenë më të interesuara pra që në një mënyrë me antarësim ose me hapje të negociatave do të stabilizohet gjendja në Maqedoni.
Thot Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha mbrëmë se nuk do të ketë ngutje për dalje nga Afganistani me gjithë vrasjen e 16 civilve afgan nga një ushtar amerikan më 11 mars. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta tha se këto vrasje nuk duhet ta shkatrojnë misionin ushtarak amerikan në Afganistan. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama tha se nuk do të ketë nxitim për largim nga Afganistani pavarësisht vrasjes së 16 civilëve afgan nga një ushtar amerikan më 11 mars. Obama tha në një intervistë për një televizion lokal amerikan se edhe më tej mbetet i domosdoshëm largimi i përgjithshëm në mënyrë që të mos ketë nevojë për kthim të sërishëm.
What we don't want to do is to do it in a way that is just a rush for the exits.
Ajo që nuk duam ta bëjmë është nxitimi për t'u larguar. Ne kemi qindra këshilltar në sektorin civil, ne kemi sasi të madhe të pajisjeve në Afganistan që mund të largohen. Ne duhet të sigurohemi se afganët do të mund të mbrojnë kufit e tyre dhe të pengojnë kthimin e Al-Qaidës. Prandaj duhet të sillemi në mënyrë të përgjithshme, ka thënë Obama. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara nuk do të qëndrojnë në Afganistan më shumë se sa që ka nevojë. Vrasjet sërish kanë për suar raportet edhe ashtu të tensionuara amerikano-afgane, pas lajmit se muajin e kaluar trupat amerikane në Afganistan kishin ndjekur kopje të Kuranit. Raportohet se një ushtar afgan është vrarë kur militantët e dyshuar kanë hapur zjarr ndaj një delegacioni qeveritar afgan që po vizitonte zonën ku u vranë civilët afgan. Dy persona tjerë janë plagosur, ndërsa qindra student në qytetin lindor të Jelalabadit kanë protestuar kundër sulmit të ushtarit amerikan. Ata kanë mbrohuritur parullat si vdekja e Amerikës dhe vdekja e ushtarit vrau civilët tan. Nuk dëshirojmë asnjë partneritet strategjik me trupat e huaj. Afganët janë popull i pavarur dhe duam të jetojmë të pavarur dhe jo si koloni e ndonjë shteti. Edhe një herë dënojmë incidentin e Kandaharit me fjalët më të fuqishme dhe kërkojmë nga autoritetet që të vënë kriminalin para drejtësisë, ka thënë njëri nga protestuesit Dadullah Kans. Kjo është përshkruar si protesta e parë më e madhe si reagim ndaj vrasjes. Disa protestues kanë djegur një portret të presidentit Barack Obama. Ushtari amerikan, identiteti i cili ende nuk është zbuluar, i cili mëngjesin në 11 10 marsit nga baza e tij në Kandahar ka shkuar në dy fshatrat e afërta për të shtuar për vdekjen mbi 16 civil afgan, mund të dënohet me vdekje. Kjo është paralajmëruar nga sekretari i mbrojtjes Leon Paneta, i cili gjatë udhëtimit për në Kirgizi, tha se i dyshuari do të gjykohet sipas ligjit ushtarak amerikan, i cili në disa raste lejon dhe dënimin me vdekje. Edhe Paneta ka thënë se vrasjet nuk duhet të nxjerrin nga binarët misionin ushtarak në Afganistan. Forcat e NATO-s janë vënë në gjendje gatishmërie pas deklaratave për hakmarrje të talibanëve. Parlamenti afgan ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të dënojë keqbërësin dhe ta vë para gjyqit publik. Ndërkohë, në marginat e një takimi të Këshillit të Sigurimit në New York, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka shprehur keqardhjen për vrasjen e 16 civilëve afgan.
Let me say that like many Americans I was shocked.
Më lejoni të them se si shumë amerikan jam e shokuar dhe e trishtuar me vdekjen e fshatarëve të pafajshëm afgan këtë fundjavë. Ne i shprehim gushëllimet familjeve që i humbën më të dashurit e tyre, si dhe popullit afgan. Kjo nuk na prezanton neve dhe Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara që fajtorët të përgjigjen, ka thënë Clinton.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Avokatët britanik të një pakistanezi, i ati të cilit është vrarë nga sulmi amerikan me aeroplan pa ekuipazh, e ka iniciuar një aksion juridik kundër sekretarit të jashtëm të Britanisë William Hague. Avokatët të thonë se zoti Hague e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare duke e përdor inteligjencën e civile të vendit të tij për të ndihmuar sulmet e Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar.
Avokatët të drejtave të njerëzit në Britani kanë paraqitur para gjykatës së lartë në Londër aplikacionin që i kërkon sekretarit të jashtëm britanik William Hague të justifikojë ndihmën që u ka ofruar vendi i tij Shteteve të Bashkuara gjatë sulmeve të telekomanduara në Pakistan. Klienti që sfidon diplomatin britanik është Noor Khan, një burr nga Vaziristani i Pakistanit. Catherine Oshi, zëdhënëse e organizatës britanike për mbështetje ligjore Priv, thot se Khan u është drejtuar avokatëve pasi baba i tij, një kryetar i shquar fisnor, është vrarë në një jirga paqësore që synonte zgjidhjen e një mosmarrveshjeje rreth minjerave.
His father was killed in a drone strike on March 17th, 2011.
Baba i tij është vrarë nga një sulmi i telekomanduar më 17 mars të vitit 2011, gati një vit më parë, teksa merrte pjesë në një jirga pra në takimin e krerëve të fisit. Në atë sulm mbetën të vrarë rreth 40 persona dhe Nor po kërkon drejtësi për baban e tij, thot Oshi. Të dhënat tregojnë se më 17 mars sulmet janë kryer nga Shtetet e Bashkuara me ndihmën e Agjencisë Britanike të Inteligjencës, e cila mbikëqyret nga Hague si sekretar për çështje të jashtme. Avokatura me sedi në Londër, Lake Day and Company, e cila ka paraqitur kërkesën para gjykatës, thot se Hague dhe punonjësit si civil të inteligjencës që veprojnë nën komandën e tij nuk kanë të drejta ligjore të bartin informacione të Shtetit të Bashkuara për përdorimin e avionëve të telekomanduar, të cilët kanë vrarë qindra njerëz në Pakistan gjatë 6 vjetëve të fundit. Rosa Curling, avokate nga kjo kompani, citon disa faktorë që mund t'i heqin Hague-ut dhe Agjencisë së Inteligjencës imunitetin nga ndjekja penale. Njëri është fakti se në Pakistan nuk ka të deklaruar konflikt të armatosur ndërkombëtar. Tjetri, shton ajo, është se antarët të komuniteteve të inteligjencës britanike dhe amerikane janë civil dhe nuk mund të përshkruhen si luftëtar të ligjshëm.
The only individuals who are immune from ordinary criminal law.
Personat e vetëm që janë imun nga ligji i zakonshëm penal janë ata të cilët sipas ligjit ndërkombëtar konsiderohen luftëtar të ligjshëm që marrin pjesë në një konflikt të armatosur ndërkombëtar. Punonjësit e CIA-s që shtypin butonin që shkakton sulmin janë civil. Ata nuk janë luftëtar dhe nuk kanë të drejtë imuniteti sipas ligjit. Pikërisht e njëjta vlen edhe për punonjësit e agjencisë britanike, thot Curling. Sipas saj, ajo çfarë shton më shumë shqetësimet është se fushata e sulmeve të telekomanduara shihet si jo e domosdoshme dhe jo proporcionale. Curling thot se Hague dhe antarët e agjencisë britanike mund të ndiqen për krime kundër njerëzimit ose krime lufte në bazë të aktit ndërkombëtar të gjykatës kriminale të vitit të 2001, i cili e vë legjislacionin e Mbretërisë së Bashkuar për krime lufte në përputhje me ligjin ndërkombëtar.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Serbia e ka shpallur mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme dhe lokale më 6 maj. Janë paralajmëruar edhe mbajtjet të zgjedhjeve lokale të pjesërishme në Kosovë. Zëdhënës i Kforit Uwe Novicki thot se lëvizja lirë mbetet njëri nga problemet kryesore në pjesën veriore të Kosovës. Në Mississippi dhe Alabama të Shteteve të Bashkuara po mbahen votimet e republikanëve për nominim presidencial. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.